Svar andsvari háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður Birgir Ármannsson.
Hæstvirtur forseti. Fyrirspurnir háttvirts þingmanns Sigurðar Inga Jóhannessonar eru afar margþættar og hann verður að virða mér það til vorkunnar ef ég næ ekki að koma inn á öll atriðin í þessu stutta svari. Svo ég byrji nú á þeim stað þar sem hann endaði. Þá er það auðvitað hárrétt að forsenda þess að hér komist, ef við getum kallað eðlilegt ástand á gjaldeyrismarkaði, er auðvitað einhver tiltrú á efnahagslífinu hér innanlands, tiltrú á möguleikum íslensks atvinnulífs, tiltrú á því að hér verði gott og vaxandi hagkerfi. Og því miður er núverandi ríkisstjórn ekki búin að standa sig í stykkinu hvað það varðar, því miður. Og þegar háttvirtur þingmaður vísaði til þess að af hálfu þeirra sem vilja viðhalda höftunum séu þau hugsuð sem einhvers konar skjól meðan að verið sé að koma hlutunum í lag, þá horfi ég tilbaka á síðustu tvö ár og hugsa með mér, hafi átt að nýta gjaldeyrishöftin sem skjól, þá hafa þau ár verið afar illa nýtt. Ég vona þetta svari þeim þætti fyrirspurnar háttvirts þingmann sem að þessu vék. Þannig að auðvitað er ég þeirra skoðunar að það sé mikilvægt að breyta stjórnarstefnu til þess að auka tiltrú á íslensku atvinnulífi vegna þess að það auðvitað hjálpar okkur. Það hjálpar okkur óneitalega mjög mikið í samband við afnám gjaldeyrishaftanna. Ég held að það þurfi enginn að velkjast í vafa.
Þá veitir andsvar.